Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre versetele din capitolul 8 de la capitolul 18 de la Matei, care vorbeau despre o pildă foarte, foarte scurtă pe care Mântuitorul o povestește sau spune apostolilor săi și celorlalți care ascultau, care este, sunt versetele 12 și 13. Și vă spun pilda ca să vă aduceți aminte. Versetele 12 și 13 din capitolul 18 de la Matei. Ce vi se pare dacă un om ar avea 100 de oi și una din ele s-ar rătăci? Nu va lăsa oare mulți pe cele 99 și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să găsească adevărat pe izvor, că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel nu este vrerea înaintea Tatălui vostru și din cerul ca să piardă pe vânt aceștia mici. De fapt, am putea adăuga și versetul 14 și ar fi 3 versete acestei pilde. Și toată trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit mai mult despre ea, adică a spus că e clar că păstorul este Dumnezeu, e clar că cei 99 care rămân în munți, cei 99 de oi, că și ne spune, dacă un om ar avea 100 de oi și una dintre ele s-ar rătăși, nu va lăsa oare în munți, că munții sunt cerurile lui Dumnezeu, adică locurile înalte, și că cele 99 de oi lăsate sunt cepele îngerești ale cu care Dumnezeu se va întoarce la judecata așa mare și va veni Fiul omului înconjurat de toți îngerii lui, care sunt, deci, tot oile lui, cum se zice, toți îngerii lui, de toți îngerii. Și le lasă pe toate cele 99 în munți și se coboară unde se coboară decât aici unde a fost alungat omul, cel care stătuse pe un loc înalt. Știți că raiul era pe un loc înalt. A făcut o grădină, ar fi traducerea exactă, o grădină persană de plimbare, regală persană de plimbare, la loc înalt raiul, și înălțimea nu este neapărat înălțime geografică sau topică, ci este înălțime greu de înțeles cu mintea. A fost foarte interesantă perioada dintre căderea omului și potop. Foarte interesant. Dacă vă aduceți aminte, noi am mai vorbit despre această perioadă. Se pare că omul încă a văzut raiul, încă vedea. Vedea încă heruvim cu sabie de foc care străjuia la porți. Încă vorbea cu Dumnezeu. Și Cain vorbea cu Dumnezeu și îl vedea cu Dumnezeu. Putea să vadă pe Dumnezeu. Nu știm dacă tot timpul sau în ce condiții sau cum. Părintele Serafimul spune schimbările care le-a avut și pe care s-au petrecut pe pământ odată cu potopul sunt, au fost îngrozitoare. S-au deschis gheaburile din adâncuri, dar și cele din ceruri. Și el zice, atunci s-au schimbat toată forma și toate pământul nu mai e deloc la fel ca înainte, dar nu mai e deloc la fel ca înainte pentru că a fost potopul și s-a necat o lume întreagă. Și nu mai e la fel nici geografic, nici topic, nici un punct de vedere. Nu mai putem vorbi și nu mai putem spune că Tigru, Eufrat, Indus și Gange sau Nil și Gange sunt cele patru râuri care curgeau din rai, nici pe departe. S-au ridicat munți atunci în timpul potopului și la când gheaburile de jos s-au deschis și au căzut altele și atunci s-au separat și, el așa spune, că atunci s-au separat și s-au rupt și continentele de care vorbim astăzi și care nu erau așa atunci înainte. Și, de fapt, el nu spune de la sine, că tot de la părinți spune, părintele, să-l așa jos. Și deci, dar ne întoarcem. Oricum, și raiul era pe un loc înalt și omul era la înălțime, era... Și vedeți, Dumnezeu, că chiar și așa, într-o anumită înțelegere etimologică, așa și înseamnă loc înalt. Și omul era acolo înălțime, împreună cu îngerii. Îngerii erau la uși, la porți. Îngerii erau aproape. Și după ce omul a căzut, și omul a coborât în lume, a coborât pe pământ, a coborât aici, a coborât și coborâșul ăsta, tot așa să-l înțelegem. Adică nu neapărat un coborâș, că am coborât de undeva, de la înălțime. Și am coborât dintr-o anumită statură, măsură duhovnicească. Știți, legat de statură duhovnicească, aș vrea să lămurim o un cuvânt pe care nu l-a lăurit bine când a fost la Matei, în capitolele predicii de pe munte. Când într-una dintre, cred că în capitolul 7 de la Matei se spune că de ce te îngrijești, spune Dumnezeu omului, de ce te îngrijești, ce mânca, ce vei bea, cu ce te vei îmbrăca, că oricât te-ai îngrijit tu și așa, nu poți să faci în fie de păr alb sau negru și de va vrea omul să-și adauge staturii sale un cot, nu va putea, știți? Dar cred că vă aduceți aminte. Și Părintele Mihov, dar nu numai de la sine, Părintele Vasile Mihov, care a fost la început în prima săptămână a postului, dar nu numai de la sine, de fapt, el mergând după câțiva mari părinți greci care traduc cuvântul, el spune că de va vrea omul să-și adauge staturii sale statură, are înțeles, nu în primul rând de statură înălțime, ci statură de vârstă, de statură. Vârstei sale, se traduce și cu vârstă, nu numai statură. Noi am tradus cu statură. Se poate traduce vârstă. Și zici, iar cot, un cot, o măsură, un timp. Asta. Și atunci se poate traduce așa și el zice, și de va vrea omul să adauge vârstei sale o vreme în plus, nu va putea. Ca și cum ai zice, când este de la Dumnezeu să mori, este dat să vremea sfârșitului tău, degeaba mai vrei tu, mai vreau... Dacă se poate, 15 ani, mai vreau. Sau nu știu ce să fac. Și dintr-o dată altfel se, știți, acest verset care părea așa de mic, cumva, așa de, da, că dacă vreau unul să crească puțin mai înalt și noi ne gândim că dacă avem tot felul de, cum au culturiștii, își adaug ei, fac tot felul și poate că reușim, uite, reușim puțin. Dar Dumnezeu nu se referea la asta, se referea la, în primul și în primul, și cred că este mai apropiat de adevăr, că de va vrea omul să adauge vârstei sale, staturii sale, anilor săi, zice. Vârstei sale, o măsură, un timp, mai în plus, când la fel vrea el, nu va putea. Și ce? E ca și cum ai zice, când va să pot Dumnezeu să te ia, degeaba te îngrijești tu și faci tot felul și te rânduiești. Și într-o se explică versetele, m-am bucurat să mă duc aminte acum că de mult vreau să vă spun și am trecut de mult de... Că tocmai despre asta vorbește, că mănânci, că bei, că nu știu ce. Și Dumnezeu nu se referă, deci acolo zice, mănânci, bei, te îngrijești de lucrurile astea, te îngrijești de îmbrăcăminte, te îngrijești ca să te frica morții, de frica de îngrijorarea zilor ce va să vină. Dar și dacă aceasta o faci ca să adaugi vârstei tale, ca să trăiești cât mai mult. Și dacă va vrea omul prin aceste lucruri în plus făcute, în plus făcute în cele obișnuite ale omului, adică nu se referă Dumnezeu la faptul că tu te... Nu se referă la faptul că dacă omul se spală, dacă omul se îngrijește cât de cât, dacă își vede treburile lui, dacă mai se cercetează și în punct de vedere medical, dacă vede, nu asta să cotește Dumnezeu rău, dacă omul se străduiește din tot felul de soluții cât mai complicate să ajungească viața, nu stă în mâna omului, asta vreau să spun Dumnezeu. Degeaba te străduiești tu că vreau să-mi adau eu vârstei mele cât mi-a hotărât Dumnezeu. Când va să pot Dumnezeu? Va lua. Ori printr-un accident, ori prin altceva, prin orice altceva. Sau când zici sunt sănătos, tu în atunci afli că nu știu ce ai zis sângele tău. Dar de unde fi venit? Așa te poate că am fost foarte atent, foarte supun. Și nu poți. Sau mor de... Nu știu, de țânțarul, nu știu care, de fi, nu știu ce țară. Care pe nu știu. Dar ne întoarcem. Și atunci Dumnezeu coboară de pe muntele cel înalt, al cerurilor la om și aș vrea astăzi să vorbim despre un alt înțeles al acestei pilde despre care Sfântul Ioan Rudeaur vorbește. El zice, iată că Dumnezeu nu se îndestulează cu credincioșia și dragostea celor 99. Nu-i ajunge. Zice, mi-ajung cei 99, nu trebuie oaia asta care a plecat așa. Pentru că și zice... Să recitim puțin, zice, dacă un om are rostului și una dintre ele s-ar rătăci, nu zice, pe una ar rătăci-o, adică stăpânii de vină, el n-a fost atent la oi. Nu, s-a rătăcit, ea s-a rătăcit, cu voie ei, a luat-o razna. S-a dus după, nu s-a mai uitat unde la oaia, știți că este oaie, oile au și ele. Este câte oaie, șefă. Da, e șefă, așa cum lupii au. Fiecare are o rândială, o turmă, are o rândială, nu știu dacă să se la turme. Sunt câteva oi care sunt așa, ca niște șefe și toată după ele, asta este. Și dacă pe tine nu mai interesează nici talanul care bate în gâtul celor care, nici în gâtul măgarului care merge înainte, nici a oilor care îți conduc, nici a stăpânului care fluieră, nici a câinilor care latră, nici... Deci sunt mai multe chestii care... Și cred că Dumnezeu nu întâmplător pune și pune aici ca semn de asemănare o oaie dintr-o turmă. Adică că noi, în general, credem că, domne, n-am fost atent, n-am, știți, noi suntem ca țiganul acela, iertați că zic ca țiganul, cum zice ca romul, ca romul acela, ca romul, așa vreau să zicem acum, și care zice că avea curtea spartă. Avea curtea spartă, nu era prea bine făcută, gardul. Curtea, și se dusese, se spovedise și el și a promis că nu mai fură. Se îndebla ca și rom să fură. Și a promis că nu mai fură, și a zis, nu mai fur, părinte, nu mai fur, nu fac un promis. Și s-au trecut oile de primăvara pe drum și el cu curtea spartă a intrat câțiva oi, câțiva miei, și i-a zis, domnule, am promis că nu mai fur. Că treceau oile în mâna și miei nu mai știa cum o să iasă și așa. Și el zicea încet, ce oare? Așa că i-a zis, domnule, dacă n-a auzit, așa facem și noi, adică noi avem impresia asta că, domnule, eu am încercat și aș fi vrut să rămân în turma lui Hristos, eu aș fi vrut să rămân cu minte, cum eram în tinerețe, copil, curaj, nu știu. Dar nu s-a putut, că nu m-a ținut Dumnezeu. Dar eu aș fi vrut dacă eu îmi dădea mâna, dacă... Și de fapt sunt mult mai multe pârghii din care Dumnezeu vrea să ne țină, sunt mult mai multe, cum este și acolo. Sunt oile care merg înainte și pe care trebuie să te ține. Cum totdeauna în viață vei avea modele care sunt bune și vei avea, măi, să fac și eu ca un Giger, să zicem, nu știu cum îl chemă, care un om deosebit și care îți place cum a fost viața lui, îți place cum a mers înainte, îți place cum a lucrat el, îți place că n-a fost un om cu coloană vertebrală strâmbă, un om drept, un om care și-a urmat calea și-a crezut lui Dumnezeu. Și deci ăștia sunt, ăștia vor fi totdeauna, oricât de greu ar fi vor fi și de ăștia. Chiar dacă pe unii trecește, vă stă pe tine bun ceilalți, tot să se zică, ești prost că urmezi asemenea om. Și că nu e profitabil să urmezi un asemenea om. Totdeauna vor fi asemenea oameni. Ca să o iei razna, trebuie în primul rând să nu-i bagi în seama pe oamenii ăștia și să încerci să-i și desconsideri dacă se poate și să zici, a, nu știu, ce prostie, ce greșeală, de ce merg pe calea asta? Mai bine așa. După aceea, sunt și măgare. Măgare sunt așa, ca preoții, ca monahii, monahiile, călugării, ierarhii, sau orice om care cât de cât are dar de la Dumnezeu și i-a dat dar Dumnezeu, să spună cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum măgarul umblă cu sămare, așa îl vezi, n-ai ce face, că nu poți să-l vezi, și cu talanga aia în gând, și așa, tot timpul la urmă. Vrei, nu vrei, mai trebuie să te duci la o mormântare, mai trebuie să te duci la un mortez, tot auzi că zice, că să mergem, că să facem, că să trecem, nu poți să zici că n-auzi. Îl mai auzi, că mai deschis din greșeală, rămâne de 3 secunde pe tinita, tot mai auzi ceva, tot. Și te prefaci că nu mai vezi nici măgarul. Nu l-am văzut, dacă aș fi văzut. Nu era un măgar frumos, nu era de rasă, nu era nu știu cum, găsești motive, se găsește motive. Domnule, dacă ați fost un preot serios, așa, tot felul de măgari neserioși. Și după aceea, să zicem, sunt câini. Și asta, câinele conștiință. Câinele conștiință. Deci, de câini chiar că nu poate să zică nimeni că n-a auzit sau n-a văzut. Conștiința tot timpul s-o spune. Ce faci tu? Unde e? De ce ai plecat? De ce stai? De ce nu faci ceva? De ce nu zăruși puțin? De ce nu? Câinele te mușcă tot timpul, conștiința aceasta nu te lasă. Și sunt mai multe, cu cât conștiința e încurajată sau ajutată și te cunoaște a Scripturii, cu atâta e mai mușcătoare, așa, mai dureroasă. Cu cât ea e mai nehrănită, ca și cum n-ai hrănit câini, ei ține tot timpul, dai viitorul ei, mai jigărit, dar tot mai încearcă săracii să ține turma la un loc. Deci, totdeauna, ori atunci n-ai luat în seamă nici conștiință și ai trecut și peste ea și puteam vorbi și de păstorul cel mare de Dumnezeu, care este păstorul cel mare și a cărui fluier nu-l auzi, care vorbește prin natură, vorbește prin fire, vorbește prin toate, adică cântecul dumnezeesc, așa cum ne spun unii, că ar fi un cântec al stelelor, al universului, dar noi nu-l auzim că ne-am născut în el. Și așa cum te naști, dacă te naști într-un, eu știu, sau stai mult într-o cameră și n-ai ieșit afară, nu știi alt miros al aerului, ți se pare un miros foarte normal și bun dacă intră cineva de afară. Știți cum zicea părintele Nicolae Ștai, că primul lucru, când a intrat în închisoare, într-o noapte, când l-au adus la Malmezon, se pare acolo în București, când l-au băgat la pușcărie și s-a deschis ușa, pentru el întâlnirea cu pușcăria a fost un miros îngrozitor. Îngrozitor. Și erau niște măgăciuri pe care sunt tăvăcuri și apa nu avea, nu știu eu că e miros îngrozitor. Ce trăiesc ei. Erau cu hârdaiele acolo, cu mizerii și vă dați seama cu ferestele bătute, cu scândurile în cuie, să nu poți vedea nici măcar dintre ele. Și acolo, pe într-un spațiu, să zicem cât naosul acesta, deci până scârți de acolo și până altar și fără abside, într-un asemenea spațiu erau puși pe 3-4 priciuri una peste alta, până la 70-80 de oameni care dormeau în același loc. Și fără ferestre, fără nimic, cu un hârdău mare în mijloc, cu mizerii, cu nu știu ce, nespălați de atâta timp, fai de capul lor. Și cum trebuie să fi mirosit acolo, nu? Și când a deschis ușa, dar mirarea lui era că ceilalți nu constatau, nu avea probleme. În care i-a făcut un semn de sus și a zis, stai aici. Stai de aici, de imaginea să se trezească din mirosul ăla îngrozitor, din starea aia, nu putea să mai pășească, deci s-a izbit din un perete de miros îngrozitor. Pe care ceilalți nu știau. Așa și noi, deci atât de mult ne-am obișnuit cu susul acesta, acum vorbind în aer curat, de susul aerul acesta curat al fluierului dumnezeiesc care vorbește prin făpturi, prin natură, până și din ochii animalelor, prin ochii animalelor domestice care le avem și care cumva se simte undeva, să se vede în ele urma lui Dumnezeu, că a pus în ele blândețe și înțelegere pentru om și în natură, toate, și în frumusețe, și în înduiala, și în univers, și în toate, atât de mult ne-am obișnuit, că mi se pare ceva normal, ce mare lucru, nici nu mai observăm. Și atunci nu mai auzim nici acest fluier, mi se pare că nu este și trecem peste toate acestea, peste toate. Și atunci eu cred că nu întâmplător Dumnezeu a spus că suntem asemenea oicele pierdute care s-a rătăcit ea. Și ca să rătăcește, să iei razna, trebuie să nu mai bagi în seamă câinii, trebuie să nu mai bagi în seamă oaia conducătoare, trebuie să nu mai bagi în seamă măgarii, trebuie să nu mai bagi în seamă sfârul păstorului, trebuie să nu mai bagi în seamă nici, să fie atât preocupat de tine și de ale tale, încât să fie totul. Și așa că nu avem cuvânt de reflecție că da, nu știam, nu aveam, nu mi s-a dat mie destule pârghii ca să mă întorc înapoi, n-au sunat 5 tălânzi deodată, n-au fost 70 de câini pe mine, n-au fost nu știu ce. Nu. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur, tot el zice, dar ziceam despre el că, deci uite că Dumnezeu nu se mulțumește cu cele 99 de oi credincioase și care rămaseseră acasă și care nu s-au rătăcit de voie. Că e o fel de rătăcire de voie. Adică s-a rătăcit voind să se rătăcească. Așa cum Adam s-a pierdut voind să se piardă acolo în rai, că se prefăcea că s-a spus pe undeva și ca și cum s-a fi rătăcit, ca și cum n-a mai ști locul, de fapt el cu voie s-a spus, așa și oaia aceasta. Dar întotdeauna zicem, Dumnezeu nu se mulțumește cu cele 99 de oi și zice, păi ce mai nevoie? Ce nevoie am de această oaie rătăcită care s-a și dus de capul ei și s-a rătăcit de voie? Nu am nicio nevoie. Asta mi-a ajuns cealaltă. Uite că așa e Dumnezeu. Și să știți că așa e și așa trebuie să fie și omul care urmează pe Dumnezeu. Adică, voi dacă, de exemplu, sincer, dacă aveți 7 frați, să zicem, și 6, voi sunteți al 7-lea și 5 sunt buni, excepțional, deosebit și al 7-lea e rătăcit cu totul, chiar să avea sufletul păcat și liniștit așa că, doamne, am 6, am 5 frați, untul pământului, cum se numește mai frumos, pâine, caldă. Celălalt, razna, prostii, greșeli, peste greșeli, nu mă interesează. Nu cred că cu suflet liniștit ai putea zice, așa Dumnezeu nu poate zice, deci nu poate să lase Dumnezeu pe oaia cea pierdută, rătăcită și să zic că sunt mulțumit cu cele 99. Chiar dacă aceia sunt mult mai mulți, sunt pară de foc, sunt slujitorii Dumnezeu, sunt cum nu le putem noi închipui, dar nu poate. Și nu se poate mulțumi și dragostea Dumnezeu nu se poate odihni până nu găsește și nu întoarce. Dacă vrea oaia să se întoarcă și să găsească și să se lase găsită până la urmă. Așa că cuvântul acela acelui rabin, așa, mi-ar veni să zic altfel, că știți povestea aceea cu acel rabin care stătea la masă în curte și mânca, era vară, frumos, și stătea la masă în curte și mânca, și copilul lui se juca cu alți copii din curțile vecine. Și avea o vață ascunsă ca la ei în Israel, care e altfel decât la noi, în sensul că se ascunde în copil și toți ceilalți se caută. Așa este. Și când s-a ascuns copilul rabinului, toți îl urau că e copilul rabinului și îl invidiau. Și ei s-au dus să joace în altă parte și copilul la tine a stat o oră ieșit, a spus undeva și nimeni n-a venit să-l caute. Și după ce și-a dat seama că și aceia au râs de el, că a stat ascuns ca prostul, el și-a dat seama ce răi au fost ei și a venit în curte la tatăl său timp ce acesta mânca și a zis, tată,
I-am spus și nimeni nu vrea să mă caute.
Și tatăl lui i-a scăpat lingura de unul.
Și a zis, vezi, așa zice și Dumnezeu, a zis el. Așa zice și Dumnezeu.
Dar să știți că aș zice un puțin diferit, în sensul că omul s-a ascuns, Dumnezeu îl caută, îl caută. Știți cum se joacă, cum se joacă foc și apă? Nu știu dacă știți. Cu câte apropii de cineva, să zicem că cineva a ascuns pe aici, sub podea, să zicem. Și eu merg încolo și apă, 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 rece, 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 și te apuce aici, te apuce. Și zici foc, 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 și Dumnezeu e tot acolo. Și bă, ești pe aici, foarte simplu că ești pe aici, se preface că nu, ca să-ți dea libertatea să alegi tu. Nu te ia cu forță, nu te forțează și el tot pe acolo, pe lângă tine și tu tot nu vrei să răspunzi. Adică, el ar zice, Dumnezeu ne caută și omul se preface că nu-l aude. Sau omul se preface că nu știe că e căutat. Știți? Ceva de genul ăsta. E ca și cum toți ceilalți l-ar fi căutat și acesta stătea undeva singur și se juca, nu știu ce, cum joacă copii acum. Așa? Și el se preface că eu nu știam că sunt căutat. De ce mă? De ce vă stresa să mă căutați? Ceva de genul ăsta suntem noi. Da. Dar să știți că această pildă, da, vorbește despre Dumnezeu, despre Dumnezeu și despre felul lui de a fi cu omul, dar mai vorbește despre ceva. Ea vorbește și de cum să trebuie să fim noi față de ceilalți oameni. Aici este și tot Sfântul Ioan de Aur, știi că lucrul ăsta și are taina asta de a se apropia de înțelesul ăsta. El de fapt zice, de fapt, la versetul, zice, la versetul 10, cu două versete mai sus, zice, vedeți, să nu disprețuiți pe unul dintre aceștia mici. Că zic vouă că îngerilor în cerul pur cu față de Dumnezeu, adică să fiți atenți cu aceștia, să nu-i disprețuiți, să încercați să-i câștigați, să încercați să-i folosiți, nu să-i disprețuiți și să-i zmintiți. Că zice mai încolo, de veți minti pe unul dintre aceștia mici, mai bine ți-ar fi fost tie să-ți vezi o piatră de gâși și să arunci în mare, dacă îți mintești. Iar Dumnezeu zice, câștigă-l pe unul dintre aceștia mici. Câștigă-l, nu-l pierde, nu-l disprețui. Și cumva zice, iată, Dumnezeu așa face, Dumnezeu așa face, Dumnezeu se duce la cele 99 de oi și caută aia cea pierdută, deci nu se mulțumește. Și el zice, voi sunteți mici și disprețuiți, de fapt, voi sunteți aia mici și disprețuiți. Disprețuiți cu adevărat, adică suntem de disprețuiți, asta este, sunt niște fai de capul nostru, adică nu suntem noi vreți să fim căutați de Dumnezeu, dar uite că Dumnezeu nu zocotește, că la asta voi nu sunteți vreți. Chiar bine să caute pe om. Și zice, dacă Dumnezeu face aceasta, trebuie să faci tu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, atunci înseamnă omule că pe niciunul dintre aceștia mici pe care s-ar veni să-l disprețuiește. Și zice, dar cine ăsta, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, cizmarul ăsta, plugarul ăsta, fără școlit, neșcolitul ăsta, fără școli, fără... Și mă zic că-l caut pe ăsta, că habar n-are toți din naștere. Nu, ăsta nu pot vorbi. Ăsta e eretic de mic. Sau ăsta e nu știu cum și îl categorisești. Ei, Dumnezeu nu e așa și nu va aproba niciodată o asemenea stare de a fi și vorbă. Și zice, aia pierdută, dacă poți să faci ceva și să o cauți, că și aici, că Dumnezeu nu zice că s-a dus și, nu știu cum, cu detector de căldură și l-a găsit vrâne, vrână, ascult, nu știu ce. Și l-a căutat și dacă oaia răspunde, știți, v-am mai spus eu cum e când cauți. De fapt, în căutare sunt două libertăți. Libertatea omului și libertatea oii, să zicem. Și tu strigi, mai ales că e noapte și căutările nu se fac ziua de obicei, că se fac în noaptea care urmează după aceea și nu prea ai șanse să-l descoperi așa, căutându-l pipăind pe acolo dintr-un fișe. Și tu strigi și ai nădăjduiești că vițelul de obicei, nu, am căutat vițel, am căutat vițel. Nădăjduiești că vițelul care te știe după glas o să ragă, o să mugă când o să ridici. Când zici tu, Floricel, și el o să facă... Deci sunt două voințe, sunt două libertăți care trebuie cumva să... E o libertate și o voință care vrea să găsească dar și vrea să te ia la el, să te primească, dar și celui care ai căutat îi trebuie să răspundă. Dacă nu răspunde, nu... Aici Dumnezeu nu mai spune, nu zice cu siguranță va behăi și oaia, va muge și vițelul. E tot să zic așa. Va răspunde cu siguranță dacă îl cauți. Eu, nu zice Dumnezeu, iar dacă tu te duci să-l cauți pe cel necăjit și întristat, cel disprețuit, cel nevrednic, până la urmă,
oaia rătăcită, cum sunt oile rătăcite. N-ați găsit oile rătăcite. După câteva zile, oile care sunt rătăcite sunt pline de scalieri, de nici luna nu mai e bună pe ea. E zdrăvită pe la picioare, vai de capul ei, trebuie de multe ori săptămâni de zile să se refacă și să fricoasă, zdrăiată, stresată, nopți întregi singură pe nu știu unde, sunt pitită să nu mănânce ceva. Deci greu cu aceștia. Așa să vă închipuiți că Dumnezeu nu întâmplător ne numește oi rătăcite, adică cam așa suntem. Preliți, tine, scaliezi, nu suntem oaia de diamant stând în mijlocul rugilor și zicând eu sunt prea bună ca să mă iei tu. Eu sunt alții păstori mai deosebit. Nu. Suntem mai de capul nostru și zice Dumnezeu nu ne ieși Dumnezeu, dacă te duci să-L cauți pe fratele tău necăjit, insistat, ăla a propădit-o, a mărut pe care disprețui. Dar te duci, El sigur îți va răspunde că îi voi da eu să-L răspundă. Nu, probabil că nu îl răspunde sau probabil va răspunde, nu știu. Dar tu ai datoria să încerci. Asta e. Ai datoria să-L strici pe nume. Ai datoria să-L cauți și nu-L cauți omenește pe celălalt pe fratele tău. Îl cauți cu numele lui Dumnezeu, îl cauți vorbindu-i pe cât îți este cu putință în cazul ăla și în situația aia despre ce crezi tu și despre ce crezi tu că a greșit și de ce nu-i vine să facă așa. Căutându-l cu milă, căutându-l cu... Știți cum te-am copit de cineva care trebuie să te apropii și fata că-l prinzi. Îi vorbești frumos, lui, măi, n-am cu a, măi, de când te cauți? Plecat numai. Deci, cred că atâtea avem de învățat din lucrul ăsta. Adică când te apropii de cineva ca să-l apropii de Dumnezeu tu, dacă Dumnezeu ne spune pe niciunul pierdut care se depărtează, nu trebuie să-l lași să zici, lasă-mi, ăsta e un pierdut. Ăsta e zmintit din naștere. N-are rost să-l mai duce, n-are rost să mai faci. Nu, încearcă. Și zice, și cumva ne învață să-l cercetăm așa cum se cercetează și se caută o oaie pierdută, adică cu multă blândețe, cu multă înălință. Cum îi place lui? Dacă la nițelul ăla îi place porumbul cu porumbul, te duci. Dacă îi place nu știu ce, te duci. Ce știi tu că îl poți apropia de Dumnezeu, îl poți apropia? Cu cuvânt vânt, cu... Cum zice Pavel, cu evreu m-a făcut evreu, cu grecul m-a făcut grec, cu fiecare m-a făcut de toate ca să-l câștig. Știți? Cu barbarul, barbar. Și cu fiecare se face de toate. Și așa și era. La grec s-a păcat să-i spună din poeții și filozofii lui. Se zică, a zis unul dintre voi, cei de mult, dintre poeții voștri, că Dumnezeu e totul în toate și nu știu ce, și în El umblăm și ne mișcăm și suntem. Și cele de deosebit suntem și toate celelalte și ce avem de frumoasă sunt cu pe aici și v-ați închinat, iată, câți oameni vlavioși. Asta ne spunea la greci. Să ne-am văzut foarte multe templi pe aici, vă închinați, de deosebit vlavioși, nu. Cu ereticilor, idolatrilor. Și aici, Domnul. Dacă făcea așa, niciodată nu prindea niciun grec. Deci, Sfântul Pavel, chiar că urma cuvântul ăsta, nu așa, păi cu cine prins tu? Dar nu-i vorba aici, nu-i de vorba de prins, ci vorba de vindecat, de liniștit, de îmblânzit, cum era plicul Nicu Prinț, îmblânzit, trebuie să îmblânzești vulpea, trebuie să îmblânzești, de care după ce o îmblânzești, nu, am îmblânzit-o și hai, stau și ne vedem de treaba acum, vedem care mai îmblânzim, care mai prinde. Și ca la vulpea Nicului Prinț, da, mai îmblânzit, e responsabil de mine, deci s-a terminat. Deci cei doi sunt responsabili unul de altul, sunt datori unul altuia, nu mai este, nu mai există că de acum sunt liber și îmi pare rău, vedem ce se mai întâmplă cu tine, vezi, găsești tu altcina. Nu ești, am prins pe totdeauna. De aceea pe care asta nu e așa un fel de mergem să condiceau doi tineri din București, ziceau că mergeau pe stradă, îmbrăcați frumos, așa nu știu ce problemă mai importantă avea de făcut. Și erau doi, nu știu ce, din ce biserici, cred că de la Marțul Iehova Sărăcuți, care i-au văzut și au zis, uite ce tineri frumoși, se evangheliză. Și s-au simțit așa ca niște carne de tună, așa, hai să-i primești pe ăștia, așa. Adică n-au simțit dragostea Domnului, hai să-i evangelizăm, adică să băgăm în ei așa ceva și după aia n-au simțit îmblânzirea asta vulpei de care tu ești responsabil. Înțelegeți? Și să zicem că nu așa, gata, le evangelizăm și îl băgăm la hambar, cumva și porumbul la hambar și vedem mai departe ce avem de evangelizat. Și asta trebuie să înțelegeți noi, că dacă, de exemplu, săriți, să știți asta, dacă săriți în ajutorul unui om și vreți să-l scoateți din necaz și nu vă pare și nu sunteți nepăsători față de durerea și de răceala lui și față de îndepărtarea lui și ați vrea să-L apropiați de Dumnezeu și vreți să o puneți sufletul pentru El, să știți că veți rămâne legat întotdeauna cu omul așa, nu? Nu mai există că... Ești actor, statul de El. Cum zice Pavel, care dintre voi se smintește și eu să nu ard? El e cu toți sensul oamenii aia. Care dintre voi e cu neîncredere și eu să nu mă turbu, să nu mă necăjez, să nu mă... Deci, toate aceste tulburări și zmintelele celor pe care El i-a adus la credință nu erau nepăsătoare pentru El. El ardea de durere când un om pe care El l-a adus la credință, l-a întărit, l-a ridicat spre Dumnezeu, era pierdut, dacă mă lase razna. Și să știți că dacă pe un om, dacă când pleci să-l... Că știți, noi aruncăm cu atâta ușurință să-i spunem. Îi spune noi credința acum. Băi, băiatule, tu știi care e credința? Asta e credința, băi, tu habar n-ai despre mești. Și că așa. E ca și cum ai găsit o oaie cu greu, prin munți, încet, tiptil, și când o vezi de fapt, zici, bă, ha! Și aici să dai, hai de capul tău, și nu mai e pleacă. Nici nu vreau să se apropie de tine, dar ce? Crezi că cu asemenea vorbe și cu mândrie și cu bățășenie și cu nasul de sus vine oaia la tine sau măgarul, sau ce-o fi pierdut? Da, oaie. Nu va veni. Și așa că, ha, te-am prins, pe să spunea de la obraz că ești o oaie rătăcită și nenorocită și vai de capul tău și uite ce blană plină de spine ai și picioare ferite, nu-i trebuie nimănui. Degeaba te duci pe târla vecinului, că nu târl n-o să te ia. Și ce este genul ăsta? Adică nu. Asta cumva ne va face această pildă. Știu că poate că a mers prea departe așa puțin, dar să știți că nu e prea departe. Și încă n-apucăm noi să privim toate marginea acestei pilde ca să o înțelegem. Și credeți-mă, cred că vor vorbi mult despre pilda asta până la sfârșitul veacului și tot nu o să găsească marginile ei și măsurile Cuvântului Dumnezeu. Pentru că Cuvântul Dumnezeu la propriu și nu e o glumă și noi au niciodată ca pe o glumă, cred că la orice lucru de săvârșit putem găsi de sfârșit, dar la Cuvântul Dumnezeu, Cuvântul Dumnezeu este fără de sfârșit. Adică când Dumnezeu spune un cuvânt, nu-i găsim măsuri. Ce aia e, am lămurit treaba. Gata, asta e. Oricât ne-am mai întoarce acolo, găsim alte înțelesuri, alte și mai subtile, și mai înalte, și mai frumoase. Și am așa și cu pildele astea. Deci noi ne-am simțit așa să spunem câteva înțelesuri asupra ei. Dacă aveți o întrebare. Dacă nu, să zicem mai departe. Dar și legat de pildele aceasta. Cuvântul acesta că se bucură de ea mai mult decât de celor 99 care s-au rătăcit, care nu s-au rătăcit. Deci nu numai că nu o disprețuiește, nu numai că nu e atare, nu numai că nu zice, iar după ce o găsește, așa făceam eu, vă spun. Când se dezlega vaca, așa făceam. O legam și o băteam. A, te-ai dezlegat, te-ai trage de lanț, l-ai rupt. Că de obicei, ce făcea după ce se dezlega? Se cea și intra prin grădinile oamenilor, mânca varză, făcea câte prăstire. Cumva și oaia rătăcită, pe doar nu însă frumușel și umblă curat. Și nu băteam eu mult așa, dar câteva chiar tot îi treceam. Nu totdeauna, în anumite stații, dau cu mămustră și acum cu știința. N-avea nici o vină animalul acela, nu știu, da. Copiii pot fi de o cruzime incredibilă. Dar atât de fiești, atât nu a făcea așa. Oricine era bărbat serios, pega vaca și credea că așa o învață mintea. Nu se învață mintea, asta nu avea ce știa. Ea nu făcea legături cu... Deci eu mă bate acum că m-am înlegat acum. I-a zis, atât mi-a zis, făcut ceva acum, momentan. Oricum, am făcut multe greșeli. Și nu se zice de Dumnezeu că... Și când o găsește, deci știți că noi avem asemenea imagine despre Dumnezeu. Deci după ce ne-am rătăcit, am făcut prostii peste prostii, dar după ce o găsește, o pune la neagra, o nu știu ce, înzarcă, o bate zilnic, îi dă apă, paie și bătaie, face nu știu ce, mai nu știu ce și nu știu cum. Nimic din toate acestea. Și sunt locuri în care spune, pila aceasta e mai detaliată cumva și spune și o pune pe umerii lui și o aduce, pune pe umerii lui și de aceea, de acolo, imaginea aceea care e plină, sunt pline catacombele vechi romane și cu imaginea Mântuitorului ducând pe umeri oaia așa pierdută. Adică, nu numai că n-o bate, nu numai că o ține pe umeri și mai trăge peste cap, mai dă câteva, mai, ci cumva e milostiv, de lung milostiv. Dar asta nu știu cum să zic, ar trebui să ne schimbăm cu totul poziția față de oameni în general, că și noi să zicem, se întoarce un om, să zicem, cineva zice, da, domnule, am greșit, am greșit, îmi pare rău, domnule, chiar așa, uite, cum de n-am văzut până acum? Și cumva, după ce se întoarce, avem impresia asta că, domnule, nu se poate întoarce așa și gata. Și să-i tragem câteva, să-i zicem câteva, să-l mostrăm de la obraz, în fața comunității, trebuie să-i facem, să-i facem o sesizare scrisă, trebuie să facem o nu știu ce, de tot felul. Ei, Dumnezeu nu e așa. Nu e așa exact ca la fiul risipitor. Nu se zice de la fiul risipitor că iar când s-a întors fiul risipitor, a zis, mă băiete, stai 6 luni argat sau 6 luni slugă, sclav, după aceea te vedem dacă te pun la grad de argat și dacă toate merg bine, cum ar face orice om? Dacă nu mai cheltuiești banii degeaba, dacă nu mai fugi așa prostește, dacă poate te iau iară ca fiu, nu face așa Dumnezeu. Și asta se întâmplă și să știți, aici e ruptura, aici e ruptura între și în ortodoxie, o este o anumită ruptură în gândirea aceasta între duhovnici. Pentru că unii au o imagine juridică a lui Dumnezeu, o imagine de tip roman, drept civil. Pa, ai făcut aia, atâta nu că s-a întors, acum nu mai vrea, i-a trecut, uite, s-a făcut băiat bun, nu-i mai face nimic. Nu. S-a întors la pușcărie, ne pare rău, ai făcut-o. Adică, clar, trebuie, așa cum se și în gândirea, de multe ori în gândirea apuseană, se simte această imagine foarte juridică asupra lucrurilor. Dumnezeu a fost jignit, Dumnezeu Tatăl a fost jignit în poziția omului, în căderea lui, în momentul când Dumnezeu nu mai putea nici cum îmbrânzit sau nu îmbrânzit, se cumva așa se jignește să aduce Dumnezeu prin nepăsarea omului, prin poziția lui împotrivitoare față de Dumnezeu, trebuia cumva recuperată printr-o poziție, cel puțin în aceeași măsură, în sensul bun, care să răscumpere cumva, să răscumpere partea rea, partea întunecoasă. Trebuie juridic, așa e făcut, dar cel puțin invers să se facă ceva la fel de bun și de mare ca să se poate cumva această jignire, această lovitură, să vrea lui Dumnezeu această, să fie cumva răscumpărată. Și atunci se a crescut această înțelegere teologică asupra Fiului Dumnezeu răscumpărătorul, care răscumpără. Și în înțelesul acesta răscumpărare în sensul juridic, adică El ne cumpără din păcat, înlocuiește un rău sau cumva ia el rău acela sau face un bine atât de mare și o jertfă așa de înaltă încât Dumnezeu se socotește satisfăcutor. Nu este așa. Aceasta a bântuit mintea multora și în ortodoxie și în apus și peste tot, dar și bântuiește încă mintea multora dintre noi, chiar duhovnici, că nu sunt astea lucruri de nuanță, de finețe. Și noi mergem cu aceeași imagine și în viața de zi cu zi. Zicem, domnule, am greșit, am făcut aia, pe care nu mai merge că te întorci numai și gata, te primește. Prima dată, stai frate. Și atunci diferența legată de canon între unii și alții. Pentru că unii zic, canonul se dă pentru că acum trebuie să faci înapoi ceea ce n-ai făcut, să răscumperi cu fapte bune sau cu jertfă sau cu nu știu ce, ceea ce ai făcut rău atunci. Niciodată în adevărata ortodoxie nu putem vorbi de răscumpărare. Păcatul nu se răscumpără. L-a răscumpărat o singură dată Hristos, o singură dată, singurul care poate să răscumpere, singurul care poate să se pună în balanță cu păcatul lumii și cumva poate să poartă el tot păcatul lumii și să rească la sa, iar noi nu avem ce să răscumpărăm nepăcat prin nu știu ce fapte bune. Deci, nu! Plata păcatului este moartea. Iar împotriva morții și a păcatului nu ai tu ce să faci, că am făcut niște fapte bune, am făcut emetanie, am făcut aia, am mers la biserică și am răscumpărat. Nu răscumpe. Deci, ideea cu răscumpărarea prin a face nu știu ce lucruri, să răscumpărăm așa printr-un canon, prin ceva, canon nu se dă pentru că se răscumpără prin el ceva și aici e diferență. Sunt duhovnici care zic, domnule, îi faci păcatul vreun nevrând pentru că trebuie să te răscumperi. Nu se răscumpără. Când Dumnezeu ne dă pilda aceea mare, când zice că un om avea datorie 10.000 de talanți, care înseamnă 500 de tone de aur, și s-a dus în fața stăpânului și a zis, doamne, mai îngăduiem, că ți-o vei plăti, auziți. Și stăpânul nu stă să o dispute, că băi băiatule, și să plătești la 500 de tone de aur, că nu ești în stare, adică cine poate plăti 6-500 de tone de aur? Nimeni. Nici Bill Gates, nimeni, nici Siriac, nici nimeni. 500 de tone de aur nu poate plăti. Și poate spate mari, dacă se studiuiesc, reușesc cumva. Și da, om, persoană, așa nu poate. Și atunci Dumnezeu nici măcar nu stă să explice că nu poți să-ți plătești, ci iartă. Îl iartă pur și simplu. Nu zice, te duci, muncești în tisoare, faci piatră, vând cubul de piatră la pietre, la poditul străzilor, faci, în timp văzând și averile tale și pe societatea și pe copiii tăi, poate recuperăm și cele 500 de tone. Dacă Dumnezeu ar fi zis așa, ar fi fost îngrozitor. Ar fi fost, înseamnă că, într-adevăr, prin anumite fapte, prin anumite boli, prin anumite suferințe, noi ne răscumpărăm păcatele. Nu ne răscumpărăm păcatele. Nimic din ce se întâmplă pe pământ nu răscumpără păcatele. Singurul răscumpărător rămâne Hristos. Și tu intri în această stare, putere de a-ți răscumpăra păcatele. De fapt, nu știi a răscumpăra, ci a le lua El asupra Lui. Urmările acestor păcate, care sunt moartea, sufletească și duhovnicească și trupească, le ia Hristos asupra Lui, prin faptul că tu încerci să crezi Lui și să-L chem pe El. Le ia El asupra Lui. Nu că ți le răscumpără sau că nu știu cum. Da.
Dacă îmi spune Părintele Asenie, pentru păcatele
mele supără
aceasta, bine mi este asta, cum trebuie
să... Da, am mai zis la Părintele Asenie, o să mai ne întoarcem, că el, știți că zice la un moment dat Părintele Asenie Bocă, zice că Dumnezeu iartă, dar toate le plătești până la sfârșit, toate ți le plătești. Și am mai spus când ați întrebat, cred, sincer cred că Dumnezeu, că Părintele se referea la un alt înțeles, că e prea copilărește să crezi că un om de măsură aceea poate să creadă că noi ne putem răscumpăra prin niște chestii de genul ăsta păcate. Nu se poate. Pe toată teologia, el cunoștea bine pe Sfântul Maxim Mărturisitor, el tradusese împreună cu Părintele Stăniloae primele 4 volume din pe care le adusese el din Muntele Atos, lucruri dumnezeiești, care nici nu vorbesc de răscumpărarea păcatelor din propriile noastre fapte sau... Nu. Și atunci canonul, dar o să vorbim despre asta, nu rămânem, ca să mă întorc la... Canonul ți se dă ca un medicament, nu ca pe o răscumpărare, că îți răscumperi tu păcatul. Nu răscumperi nimic, e un medicament. Dumnezeu ți l-a primit, ți l-a luat de pe umeri, ți-a luat și urmările care ar trebui să vină după ele și tu faci un canon sau ceva ca să te ajuți, tu sfătești, să crești, să sporești, să încerci să te asemeni cu Dumnezeu. E altceva, înțelegeți? E altceva. De aceea un om care se întoarce din temelii, de exemplu, dacă cineva desfrânează, zice, și vine și îmi spune, Doamne, am greșit. Nu știu cum am făcut chestia asta. Eu nu mai vreau niciodată și îl văd cu toată ființa hotărât. Poate să zic o lună, două, Doamne, hai să mai vedem, poate că e numai, știți că trebuie să cunoști un om. Degeaba zice că nu, hai, sigur. Și la primele două ispite am căzut seara, dar iar nu vreau, dar iar am căzut, dar nu vreau. Dar atunci trebuie să lași o lună, două, trei, poate și patru, să zicem, mai mult de patru nu cred niciodată, că dacă un om e hotărât. Să-l las să vezi, nu cumva hotărârea e numai în vorbă și așa, el nu e hotărât de fapt cu toată ființa lui, să lupte cu pătatul până la sânge, și poate lași o lună, două, trei, să zice, dar asta o lași nu pentru că el n-ar merita împărtășenia atunci, prin însăși hotărârea lui și faptul că s-a întors la Dumnezeu și nu mai vrea să audă de păcat, Dumnezeu îl primește atunci. Ai putea să-l împărtășești atunci. Iar că îl ții o lună sau două sau trei, asta e pentru că tu ești un om al tainor și ai grijă totuși. Ia să vedem, oare știe el ce face? Oare nu zice numai așa cu vorba și după aia o ia razna și face tot de prostire? Și lași o lună, lași nu știu cât, două, mai mult de 3-4, n-aș indica nimănui. Și dacă omul acela rezistă și tare, e destul. Înseamnă că chiar vrea, chiar că e hotărât. Și dai dezlegare. Iar de aceea Părintele Antonie Plămădeală povestește de un mare puznic, trăitor, care era astfel așa și a venit cineva și a zis, am greșit, am și nu un păcat, spunea, greșeli, îngrozitoare. Și el zicea, aoleo, după canoane, 18 ani. Ce 18 ani, părinte, eu nu merit să mai stau pe fața pământului. 9 ani, domnule, atunci, 9 ani. Ce 9 ani? Și se asupra pe sine și se învățea prea puțin cât ți se dă. Că nu merită aia așa și el tot cu 3 ani, 2 ani, 1 an. Și până la sfârșit, într-un dialog de 5 minute, a zis, mâine să te împărtășești. Da, pentru că a văzut hotărârea omului de foc. Adică Dumnezeu face ca la fiul risipitor. Când s-a întors acela, necăjit, întristat, săracul de cuvine atâtea, noi am zis, hai să te vedem, să mai studiem, să mai facem mie de metanii, să mai vedem așa cum ești, să mai... După aia îți dă. Nu, i-a dat atunci. Așa și cu aia pierdută. Dacă ea răspunde lui Dumnezeu, se întoarce și aici e răspunderea pe care noi când ne pierdem de voie, știind, ne dăm cumva deoparte, nepăsători și leneși, și vicleni. Ne preface când auzim cuvântul lui Dumnezeu, ne preface când nu știm, ne preface ca să gustăm toate așezisele ispite și plăceri. Și ne preface când am auzit, dar n-am auzit, dar conștiința nu spunea nimic, dar nu spunea foarte multe, dar nu. Hai să ne mai prefacem în continuare și suntem și leneși. Astea două sunt cele care ne țin în păcat. Lenea, mă cunoaște, mă apuc, eu apuma și să... Și vicleninea. Ce bine așa, hai că n-am auzit nimic. Dar tu nu s-a auzit, ai auzit pe largă, nici eu n-am auzit nimic. Ai auzit fluier, nici eu n-am auzit nimic. Ca la ăla cu scara, știți, cu... Se urca unul pe scara și culegea niște bune și ăsta ținea scara și acum că toți s-au găsit la 2 metri unul de altul, zice să mă, de când așa să vorbesc cu tine, mai știi datoria aia de când mi-ai dat-o? Și a zis zicea, ce? Mai tu n-auzi, îi spune, mă, mă uite, uite și tu să vezi că nu se aude. Și urcă așa și zice, dar și tu știi datoria aia? Și ce voie de toate bucă pe oameni? Așa facem și noi. Așa facem și noi. Așa auzi, doamne, nimic, nu? Auzi ceva? Nu. Ne face frate așa între noi. Vedem că nici ăla, uite, și ăla n-aude nimic. Știi, toți auzi. Ce se întâmplă că n-auzi? Și suntem ca la regele și la gol. Este o altă poveste în care se spune că a venit un mare croitor, dar nu știu ce, și spunea că face niște haine invizibile pe care numai oamenii drepți le văd. Și cine nu-i drept și mincinoși și nu știu cum și nu știu ce, nu vede. Și acum cine putea să zică că... Și umbla regele gol de acolo, regele nu vedea nimic de așa, că, dom'le, uiteau ce frumoasă e, ca să le arate că e drept și el vede. Și la tot nu vedeau, nimeni nu trebuie să zică că... Dar nu se vede nimic. Pentru care pot mincinoși și nedrept și nu știu ce și tot, ce foarte frumos. Și uitați fagurile și... Extraordinar și o asemenea frățietate în minciună este între noi, știți? Adică nu știe nici ăla nu ce nimic, și ăla se face că nu vede nimic, și ăla a trăit 80 de ani nefăcut nimic, și ăla... Nu se poate trăi și așa. Adică, degeaba, tot spune mie conștiința, mă bate la cap câinele păstorez, mă bate la cap câinele conștiința, mă bate la cap talanga măgarului, mă bate la cap oaia cu model, mă bate la cap toate, nu, de fapt, chiar așa, mă nu-i nimic. Mi s-a părut. Deci, se pare și chiar, bă, și mie mi se pare că nu mi se pare nimic. Bine, mă, hai să mergem, și așa o prețietate în rău. Și asta se întâmplă, de fapt. Nu știu de unde a pornit și unde ne-am întors, dar asta e. Ce înseamnă următoarele cuvinte din Biblie? Celui ce are, îi se va da, iar celui ce nu are și ceea ce are, îi se va lua. Nu, ați greșit aici, că zice, voi ziceți așa, cine a scris aici, celui ce are, îi se va da, iar celui ce nu are și ceea ce are, îi se va da. Nu, sau lua, nu știu acum, sper că, dar da, e aici, da. Deci cuvântul e așa. Și cel mai perfect și cel mai bine spus e la Sfântul Apostol Luca, care zice, celui ce are, îi se va mai da, iar de la cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are, îi se va lua. Ăsta e cuvântul. Și ceea ce îi se pare că are, că îi se pare de fapt, dar... Vor merge acolo la, Doamne, dar când te-am văzut noi așa? Când nu te-am văzut noi, n-am făcut datoria, n-am făcut ăla, când? Păi eu credeți că aici se oprește la atâta, la judecată de apoi, că nu te-am văzut gol, nu te-am văzut, cumva, cred că murmurul continuă, zice, Doamne, dar eu nu te-am văzut, nu te-am văzut, dar mi-am făcut datoria, mi-am făcut rugăciunea cu atenție, eu n-am dat de cap la nimeni, cumva zis, zice, n-am omorât, n-am împins, n-am făcut, ce tot vrei? Și ce ai postul de acolo? Nu te-am văzut, nu te-am văzut. Nu-i așa, mă, așa. Frățietatea erau se continuă, știți? Pe țeră. Așa, n-ai văzut. Și atunci, ăștia totdeauna vor părea, ei mi se vor părea că sunt drepți. Doamne, dar când? Dar noi, Doamne, vai de mine. Iar la ceilalți, acelora, așa, ei se simt că nu au. Că ei zic, Doamne, dar când ai fost tu așa și așa? Că noi nu știm. Că zice că sunt setași și ne-ai dat să beau flămâși. Când ai fost tu? Că noi nu știm. Păi au o altă, lor li se pare că au făcut foarte puțin. Dar, aoleu, ce puțin. Acolo e smerenie, așa e și mândria, așa și lenea și viclenia. Dar când ai, zic ăștia care sunt vicleni și lenești? Doamne, când ai fost? Că nu suntem foarte bine, Doamne. Ne-am văzut de treabă, ne-am făcut meseria. Tu ai ce ai fost, mă? Eu am dat cu ciocanul, luat de trenul, mi-a făcut treaba. Tu ce ai văzut? Politician, ăla, nu știu ce. Că vedeți, mi-a făcut teoria. Și știți cine cred că dintre scriitori găsește cel mai bine un asemenea tipar de om care absolut convins că și-a făcut teoria, că e corect, că nu are nimic să-și reproșeze. moartea lui Ivan Ilici de Tolstoi. Deci, omul acesta mare, procuror, ce vom așa făcut datorie de mic, a învățat foarte bine, toți l-au lăudat, învățat pe lupte, Dumnezeu, lasă-mă noi Dumnezeu, eu am trebuit de învățat, chestii de făcut, procuror, nu mă joc aici. Și a făcut datorie, și a făcut tot ce trebuie și s-a îmbolnăvit la un moment dat și o să gândesc, dar de ce să mă îmbolnăvesc eu? Dar eu sunt un om desăvârșit, mi-am făcut datorie, mi-am făcut treaba, am judecat cât am putut, fără să o omit, am încercat nu știu ce și într-adevăr. Dar nu înțelegea, dar și cu ce-s vinovat? N-a mai nici o mică, dar încetul cu încetul a început să înțeleagă, că se viclenise pe sine și se înșelase pe sine și că de fapt era vinovat cu multe. Cred, dacă vreți citiți Sfântul Ivan Ilie și vedeți exact, îl simțiți în cuvintele lui, îl simțiți pe cel care, dacă să ne ferească Dumnezeu să fim în cei de-a stânga, care vor zice, că nu, dar cum, dar... Păi, dar noi eram excepționali, eram bine, dar am făcut datorii, am făcut ce trebuie. Unde erai tu acum, viză în sfârșit, erai tu? Nu te-am văzut, domnul. Nu te-am văzut. Deci, una e aceștia cu vicleșug și încrezătorii ține și mândri zic, nu te-am văzut, iar ceilalți nu te-am văzut, cu zmerenie, că doar li se pare că au făcut prea puțin. Dar ce am făcut mare lucru, plin de păcate am fost. N-am făcut nimic. Tu mi-ai dat cu carul și am dat și eu așa cu lingurița. N-am făcut mare lucru. Nu mi-a dat eu hainele pe mine. N-am făcut mare lucru. Așa o să simtă. Să știți. Și atunci celui ce are îi se va da, iar celui ce nu are și ceea ce îi se pare că are îi se va lua. Adică ăsta îi se pare că au. Nu îi se pare că au. Când te-am văzut, Doamne? Că noi am fost. Cu trebuie, cu ce trebuie. Și atunci și ceea ce îi se pare, așa trebuie să înțelegă în Hristos. Îi se va lua, pentru că ei nu au, de fapt. Nu au ce să îi se ia. Nici nu au. Altă întrebare. Ce putem face în cazul în care cunoaște pe cineva care ar vrea să se întoarcă la credință și să meargă la biserică, dar nu se consideră vrednic și se crede prea păcătos pentru asta? Deci ce putem face în cazul în care cunoaștem pe cineva care ar vrea să se întoarce la credință, să meargă la biserică, dar nu se consideră vrednic? Dar să vă spun ceva, biserica nu e pentru desăvârșiți. E pentru păcătoși. Biserica e spital, nu e clubul sfinților. Biserica asta de aici e luptătoare. Deci nu e un spital duhovnicesc, cu unii legați de stârpi, alții rănind, alții bolnavi în coma, alții... Asta este, exact cum te duci spital și ieși tu cu moartea în tine și nu știi de unde să te ascund, așa, și toți sunt bolnavi. Toți n-ai ce să mai... Așa e, deci... Așa zice Mântuitorul celor care fariseilor, zicea că Fiul omului a venit să dea, să deschidă ochilor celor ce... ochii orbilor, iar celor ce îi se pare că văd, să le ia ochii, să le ia vederea, cum ar veni vorba. Și farisei, cum asta zice, nu cumva e vorba de noi, că ăsta e supărat, că văd. Adică i-au zis celor ce îi se pare că ei știu, cunosc, asta era vorba, despre vederea asta. Lor îi se părea că văd, domnule, nu am nevoie de Hristos. Nu am nevoie de Hristos, eu văd. Adică celor care se consideră curați, drepți, sfinți, aceștia, Dumnezeu le va lua vederea, le va lua, știu cum să vă spun, aceștia vă pierde totul la sfârșit. Iar Dumnezeu e pentru cei păcătoși, a venit pentru cei păcătoși, dar noi, când noi zicem, a venit pentru cei păcătoși, înseamnă că este așa o categorie de mulți sfinți, drepți, curați, nu știu, pentru ce n-a venit. Venit pentru păcătoși. Nu e adevărat. Și aia sunt păcătoși. Se zocotesc păcătoși. Se zocotesc cu sine păcătoși. Iertați. Oricine crede și se zocotește de sine păcătos, pentru el a venit Hristos. Oricine se zocotește de sine drept și curaj, nu a venit Hristos pentru tine. Nu spartă păcatele, nu îți ridică greutățile, nu ia jugul cel greu de pe umerii tăi, pentru că nu ai nevoie de el. Tu ești curat și drept și frumos. Hristos a venit pentru păcătoși, pentru nedrepti, pentru oameni vai de capul loc, cum și suntem, adică asta este. Cine iese din categoria asta se lipsește de ajutorul lui Dumnezeu. De ce a zis Părintele Petru Moga joi la conferință că relația cu de afectivitate între ucenic și duhovnic e periculoasă și apare și aproape nefolositoare? E mult de spus aici. Dar, în primul rând, eu am mai vorbit cu Părintele Petru Moga după aceea, el recunoaște că această duritate a Părintelui Arsenie, că de aici preia cuvântul, această duritate a Părintelui Arsenie cu el, faptul că îi spuneam așa clar și fără discuție, pentru ea a fost foarte tulburătoare. Nu se aștepta la așa ceva, mai ales că părinții lui și toți ceilalți care fuseseră în seara făgărașului și care îl văzuseră ca duhovnic în lucrarea sa, nu l-au cunoscut așa. Atunci fusese mult mai blând cu oameni. Deși avea el cuvântul destul de... Dar mult mai blând, nimeni nu. Cei care au fost în seara făgărașului și ne vorbim cu oamenii de acolo, toți s-au auzit că părintele era un om extraordinar, un om care știa să mângâie omul, că avea și cuvânt tare, dar totdeauna dres cu blândețe și nu... Dar el, când s-a dus să cunoască părinte după anii 65, încolo, l-a cunoscut aspru, așa, pac, pac. Și el spune că după asta a gândit ani de zile, oare de ce părintele așa? De ce părintele așa? Și una dintre explicații pe care le-a găsit în timp, pentru că era smintitor pentru el, era smintitor. E greu să primești tu o asemenea. Una dintre explicațiile pe care le-a găsit el în timp așa, a fost aceea că poate părintele se perea de o apropiere prea mare față de ucenici care ar fi rămas pe lângă el și care ar fi umplut pe acolo locul, că erau mii care veneau și atunci, ca să nu se întâmple lucrurile astea, pac, pac, două palme și un picior și se rezolva. Adică spunea lucrurile dur și nu știu ce. Și el trecea concluzia asta și el zicea, asta mi-a dat seama după ce eu au spovedit mulți, mulți, mulți oameni și mulțimile, mulțimile, mi-a dat seama că trebuie să fiu și eu puțin mai aspru, că altfel tot îmi spunea, după aia când eram singur, Doamne, dar o să te stofi, Doamne, știți că și la... o să te omoare, Doamne, tu. Că așa se întâmplă și cu mine, mi-a spus. Și la telefon după aia am vorbit mai târziu și zicea, Doamne, dar... până n-am fost și eu aspru așa și mă omorau, nu mai aveam timp, nu mai aveam nimic, nu mai aveam respirație, nu mai pot. Și atunci a zis, am înțeles de ce părintele. Și atunci a zis, Doamne, vezi, chestia asta cu afectivitatea, cu apropierea asta nu e bună, cu oamenii se rămân lipiți acolo. Nu de tine, nu pot, Doamne, trebuie să... Și i-a spus atunci când a fost la masă la preasfințitul Vasile, preasfințitul Vasile n-a fost, a spus câteva și pe aia mai spus și la telefon, i-a spus câteva motive pentru care cred că părintele a fost aspru și pe care cred că dânsul s-a gândit foarte serios la lucrul ăsta și a fost și destul de interesat. Și una dintre ele, pe care cred că acesta cu afectivitatea e pe ultimul loc care cred că e motivat, a fost părintele așa. Unu, părintele când ascultat era, ascultat desăvârșit. Da, că în momentul când ierarhia i-a spus de astăzi nu mai ești preot, atunci și-a dat jos reverendul și-a dat jos și avea de dat jos paprafirul și... Așa s-a dus în stradă și a zis, aici este locul Arseniei. Nu s-a plâns, n-a făcut pe acolo, de ce mă dată parcă, de ce, nu știu ce, ultima liturghie, ultima. Nu. A ascultat de săvârșit. Și când îi ziceau, mai slujești voi într-o dată, zic cu noi, nu știu ce, undeva în pădure, nu, Doamne, eu ascult. Deci nu se discuta. Eu ascult de ce zice, așa mi-a spus să nu mai slujești niciodată, nu mai slujești niciodată. Deci era foarte ascultător și niciodată nu s-a auzit să zică de erată, nenorociți, lasă-le, vine la rândul, s-au supus securității, au ascultat de ăia, le-au fost frică, n-a păi să vece, nimic, niciodată, nici nu le-a voie nici altora să-i vorbească de rău. Deci așa ascultă el. Și atunci, când i s-a luat toate aceste ale preoției, i s-a luat și duhovnicia, înțelegeți? De aceea când era duhovnic, era mult mai plâns și atunci el nu vrea să joace rol de duhovnic pentru că nu mai era. Și atunci vrea să asculte de săvârșit, nu, vorbea foarte pe scurt, clar, face asta și tot timpul spunea, mergeți la duhovnicii voștri, mergeți, aveți nevoie de ei, mergeți acolo unde sunteți, la casele voastre. Eu vă spun, voi mergeți acolo și acolo, nu zice, rămâneți aici. Nu putea, n-avea binecuvântarea asta, nu avea voie, asta e una. Al doilea motiv pentru care a făcut-o și pentru care, pe care noi nu mai știm acum, este că părintele a fost urmărit continuu, până în ultimele luni de viață și pe patul morții a venit securistul și a zis, cred că e cazul să nu mai urmărim minut de minut, a zis securistul din Sinaia, că e ca moarte, are rost să... Asta a fost, deci a fost urmărit minut de minut tot timpul. A intrat în casă, a citit puțin de anul care, s-a uitat puțin de fereastră, s-a dus încolo, a venit încoace. Și toți oamenii cu care vorbeam mai mult, care erau mai apropiați de el, erau urmăriți cu atenție. Părintele știa asta. Am cunoscut mulți oameni care spuneau că îi trata foarte dur, oameni care fuseseră la sâmbă, dar erau prieteni cu el, apropiați. Și așa, ne lua, când am mers la acolo la Drăgănescu, ne lua foarte dur și zic, mai, să nu mai veniți aici, hai, nu știu ce. Nu știu, pune pe scadă și se făceau părintele nostru. Și s-au dus din spate de acolo, că n-au crezut, nu le venea să creadă că așa poate fi de astfel cu ei. Și părintele zicea că, îmi spunea una dintre femei, care venise cu fiul ei bolnav, zice, așa trebuie, că nu știu ce, și nu știu ce. Și a zis, și nu venea să creadă, că era așa, nu mă cunoști pe interesul în Mazilica. Parcă n-am și văzut. Și prin spate a apărut la fereastră și a zis, măi, așa cu gândeți, ea bine frântă, așa, mergeți, măi, nu stați pe aici că vă urmăresc. Și pe voi, și pe aici voștri o să vă ia și o să vă cercetez la securitate. Nu-i voie să vorbim, a zis. Înțelegeți? Așa îi spunea. Îi spunea cu blândețe de la fereastră. Fugiți! Mergeți pe acolo, nu știu unde, las că eu mă rog pentru voi. Și am cunoscut mulți oameni care au văzut cele două fețe ale Părintelui, care au vrut să scutească pe oameni de această îngrozitoare urmărire a securității pe care noi acum nu mai bănuim. Nu știu ce înseamnă. Nu știu ce înseamnă. Atunci era îngrozitor să fii urmărit, să fii cercetat, să fii luat noaptea. Și lua la întrebări ce ai vorbit cu el, ce i-ai spus, cum i-ai spus. Păi, și de aceea vorbea și tare cu oamenii. Nu era așa o duritate că acum am hotărât, eu las cu eu, zic eu. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă lua un om și vorbea cu el tare? Păi, ce a vorbit așa, domne, că se era urmărit tot timpul. Aha, lua pe ăla, îl ducea la securitate, stai așa, ce ai zis, cum ți-a zis, cât ți-a zis, cum ți-a zis. Și încet omul îi făcea praf și bumele, dar așa scutea pe omul acela de o mare ispită și zicea tare, tu o să faci așa, mă, și gata-te, și e matriculat, că nu mai stai mult la vreo, dar de ce să faci așa, domnule, ba, să faci așa, domnule. Nu se discuta, adică dacă vrei să scapi de ăștia, dă-te de jebă de ăștia. Știți? Asta a fost realitatea. Când i-a spus asta părintelui, a zis, da, să știți că la chestia asta nu m-am venit. Așa era. Și când se vorbește de părintele Arsenie că s-a văzut în pântece mama sa când a purtat în pântece, a visat că are în pântece soarele și luna, nu soarele și luna, ci că viața lui se va asemăna, adică va fi o perioadă primă în care va fi foarte deschis, luminos, va vorbi pe față, se va aduna mulțimile, păi era foarte binevoitor, deci erau oameni nipoze cu el, ia, vă dați seama, era deschis, păi, fotografie cu mine, fotografiază-mă. Mulți oameni din țara Făgărea și Dumnezeu, n-am dus și aici, părinte, bă, vreau să vă fotografiez cu dumneavoastră, hai. Și făcea pe așa ceva, după aceea mi se n-auzi. Și după aceea, după ce a început perioada grea cu securitate, s-a terminat, a fost ca luna noaptea, în sensul că el a rămas răucitor așa, dar foarte rece și departe. Nu mai se putea vorbi așa. Asta a fost un alt motiv pentru care părintele a fost așa rece. Și mai sunt vreo trei, dar nu vorbim acum, că e prea mult de spus. Dar cred că părintele nu s-a gândit la acestea, faptul că mi-a și zis, uite că la asta nu m-am gândit, la chestia asta. Și el a interpretat totul în sensul ăsta. Doamne, nu vrea să-i prindă afectiv așa. Nu-i cazul. Acestea. Este și aceea, dar nu, în poate în ultimul rând, nu. În primul rând sunt acestea. Ultimele întrebări și plecăm. Ce să fac ca să nu mă mai tulbur când citesc Vechiul Testament. Dumnezeu acela mofturos, răzbunător, ciulos, mi se pare atât de diferit de cel despre care vă vorbiți mai. În primul rând, nu vă apucați să citiți Vechiul Testament așa de capul vostru. Începeți și citiți Noul Testament, citiți-l, cunoașteți-l bine, 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 bine. Și după ce cunoașteți Noul Testament, mai ales în explicațiile Sfinților și celor din vechime care au apostolilor și a urmașilor lor și a urmașilor care au păstrat Duhul Evangheliei, cum l-a vorbit Hristos, după ce îl cunoașteți, de-abia după aceea întrăziți sau apucați de Vechiul Testament și dacă se poate tot în explicațiile lor mari, părinții sfinți, ca să nu luați razna așa, că atunci. Deci nu așa, nu, lăsați-vă, doamnate, apucați-vă și cunoașteți foarte, foarte bine Noul Testament. Se spune Tatăl nostru pentru Mihai și Ileana, bolnav de cancer. Da, se zice. Și după aceea mai este o întrebare. Există ceva în ortodoxie și nu vă prea place? Sau cu care nu sunteți într-o totul de acum? Nu putem, nu. Dumnezeu, pe cum l-am descoperit, pe calea de închinare, pe calea de cinstire, cum i-a fost descoperită, cum i s-a descoperit, cum zicea Părintele Jean Nicolae de la Alba Iudea, domne, zice, m-am născut ortodox cum s-a născut flutură. Adică nu, eu n-am fost așa, nu ca el, că dar felul cum l-am cunoscut mai apoi pe Dumnezeu în ortodoxie și așa, nu am nimic care să zică lumea, asta nu vreau, asta. Dar numai că trebuie să arunci mreaja mai la adânc, deci dacă o păstrezi la un nivel așa de tip superstiție, de tip atunci și tratezi astfel ortodoxia, astfel credința, nu poți fi mulțumit, nu poți fi, chiar ești mintit. Dar dacă arunci mreaja mai la adânc și mergi la rădăcina textului și la înțelesurile adevărate pe care oamenii încetul cu încetul mulți, în ușurința cu care tratează lucrurile, a luat numai suprafață și asta așa e bine. De ce pui lumânare? Așa se face, domnule, se pune lumânare. De ce nu poate muri omul fără lumânare? Păi acum se moară fără lumânare, domnule, că merge acolo și nu are lumină. E, dacă e așa, atunci doar cu asta nu sunt de acord, nu? Păi trebuie să-i spunea, poți să-i pui un vagon de lumânări la cap. Dacă el n-a avut viață, cât de cât să recomande, cum cea părinte Teofil, să recomande înainte de Dumnezeu, o să-i pui un vagon de lumânări, nu există nicio lumină. Nu. Deci dacă înțelegi așa, nu, aia nu e ortodoxie. Dacă înțelegi că lumina e un semn, așa cum cel care merge cu lumânarea în față și merge preotul cu Evanghelia după aceea, îi preechipuie pe oamă trezătorul care mergea cu vestea, cea bună, viață după mine, vine și vectoria numerii se dezleg încălțăminte, adică Evanghelia reprezintă pe Hristos și lumânarea pe oamă trezătorul. Și deci ea vorbește de o lumină pe care o vestește. Așa și noi când punem lumânare sau ținem un naș și când țin lumânarea, ei de fapt spun că dețin învățătura de credință, dețin adevărul de credință și le vor spune și aceștia, îi va lumina pe ăștia, de aia nu țin mirii lumânări, țin nașii lumânări. Nașii iluminează pe ăștia și spun, măi, nu așa, asta așa, nu vă certați, asta așa, să zice, zice Hristos, că ei sunt nași spiritoase, sunt părinți duhovnicești. De aceea se ține lumânarea, iar când pune lumânarea acolo pentru dacă pune, că nu-i canon să pune, dacă pune lumânarea, dar pentru cei morți sau pentru cei vii, o punem ca un fel de nădejde a noastră că, în credință că Dumnezeu îi va mântui, îi va milui, că Dumnezeu nu îi lasă, că nădejdea pentru ei este și dincolo. E un semn al credinței și nădejde noastră, e un semn. Dar nu că dacă moare fără lumânare, vai. Nu e nicio problemă, poate să moară fără lumânare. Există ceva, dar nu există. Da, fanatismul ortodox mi se pare nejustificat. Nu știu ce înseamnă fanatism, adică faptul că vrei să ții o rânduială și nu te lași de ea, dacă asta e fanatism, dacă fanatism înseamnă asemenea, cum le-am zis până acum, un fel de, nu știu cum se numesc, un fel de neformate, nu știu ce înseamnă. Dacă înseamnă asemenea lucruri, cum am zis înainte cu lumânările, dacă asta e fanatism, atunci da, așa, nu e justificat. Părinte, de ce a vorbit atât de astfel, părinte, Petru Moga, îi spune Dumnezeu? Bă, de astfel, a spus. El l-a cunoscut așa. N-a știut, nu l-a cunoscut în alt chip. Părinte, de fapt, l-a izbăvit. L-a ferit de securitate și de toate aschimile ei pe care el nu le bănuia. Așa cum părintele de Dionisie de la Alvac povestește că s-a urcat odată în tren și a stat în același compartiment cu părinte, adică s-a urcat într-un compartiment și a văzut părinte Arsenie și a văzut așa din ochi parcă i-a spus, fii atent, uite, dă-și la securi, stai cu minte acolo, nu zi nimic, stai din ură. Și așa s-a zis, liniștit acolo. Și mă intră părut nepăsător, continuă să se uită în altă parte, numai la el, nu, și nu se uită acolo, ce faci, da, da. Și numai la un moment dat s-a uitat pe el și parcă i-a spus ceva din nou și nu știu ce. Asta e altceva. Deci și pe el l-a ferit, la fel. Cine vrea să înțeleagă ce s-a întâmplat, să citească și din arhivele securității Adrian Petcu, duceți-vă la bibliotecă și ziceți, Adrian Petcu, arhivele securității din Sfântul Mărintele Arsenie Boca. Și o să vedeți acolo, extras din toate arhivele securității, am și vorbit cu el la telefon cu domnul acesta Adrian Petcu, care a studiat arhivele și domnul, rar am întâlnit un om mai urmărit ca acesta. El a fost dintre cei care de la CNSAS, care studia arhivele. Rar am întâlnit, minut cu minut. A vorbit 2 minute cu unul. Oare ce a vorbit? Trebuie să luăm puțin să vedem ce a vorbit. Și lua pe ăla cu care vorbea. Și a stat în fața vitrinei nu știu care și s-a uitat îndelung la o nu știu ce. Oare de ce s-a uitat? La nu știu ce ăla. Și s-a dus mai apoi, a coborât cu 2 stații mai repede. Oare de ce a stat coborât cu 2 stații mai repede și a venit pe jos? Nu cumva vrea să dea un material informatic, nu știu unde este, nu știu ce. Nu cumva, toate scrisorile lui erau și sunt și acum la securitate, pe care a fost reținată. Scrisorile părintei Teopa către el sunt la securitate. Scrisorile altora către el sunt la securitate. Cele ce nu au venit din om în om, așa, sunt la securitate. Vă dați seama, deci astea au fost lucrurile. Și dacă citiți așa, atunci înțelegeți. Nu e vorba de aspiru. E vorba de... Da. Dar să zicem toată noastră pentru... Să ne ajutăm 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 să ne ajută
care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Amin.
Cuvinte bune, o Doamne, să te fericim pe tine, Vânsătoare de Dumnezeu, cea tuturor fericită și prea nevinovată, și mai grad Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe rupinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Vânsătoare de Dumnezeu pe noi.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus, lași și Dumnezeu,